imenu Otca i Syna i Svätého Ducha. Milosť našeho Gospoda Jezusa Kristusa, ľubezeň Boha Otca i občestvo Svätého Ducha s vami všemi. Svetomášo darujemo za pokojne iz družine Ložar. Bratje in sestre, na praznik svetega Antona Padovanskega, duhovnika in cerkvenega učitelja, prvega reda svetega Frančiška, iskreno priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. In na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, u slavi Boga očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji dobroti je bil sveti Anton Padovanski znamenito znanjevalec Evangelija in pomočnik v vseh stiskah. Naj nam njegova priprošnja pomaga, da bomo po njegovih naukih krščansko živeli in v težavah življenja čutili Božjo pomoč. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaje.
Berilo iz knjige Modrosti. Prosil sem in dana mi je bila razumnost. Zaklical sem in prišel mi je duh modrosti. Bolj sem jo cenil kakor žezla in prestole in bogatstva nisem nič cenil v primeri z njo. Tudi je nisem izanečeval z žlahtnim kamnom, ker je vse zlato spričo nje le malo peska in srebro se pred njo šteje za blato. Bolj ko zdravje in lepoto sem jo ljubil, rajši sem jo hotel imeti kot luč, ker njen sijaj nikdar ne ugasne. Hkrati z njo mi je prišlo vse dobro in neizmerno bogatstvo po njenih rokah. Veselil sem se vseh reči, ker je modrost njih voditeljica, nisem povedal, da je ona njih mati. Brez zahrbtnega namena sem se je naučil. brez zavisti jo delim. Njenega bogastva ne prikrivam. Zakaj neizčrpan zaklad je ljudem, kateri ga rabijo? Ti si pridobi Božje prijateljstvo, priporočeni z darovi vzgoje. Božja beseda.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnik mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Tudi če bi hodil temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menom, tvoja gorjača in tvoja palica sta mi utola. Jezik pravičnega je izbrano srebro in njegova usta poučujejo mnoge.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo viroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo viroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo virovali, pa bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali stav in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo roke polagali in ti bodo ozdravili. Gospod Jezus je bil, potem ko je z njimi govoril, vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod. Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval znamenji, ki so jih spremljala. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, danes zgoduje svetnik, čigar kip ali podobo najdete skoraj v vsaki cerkvi. To je Anton Padovanski, ljubezniv redovnik svetega Frančiška, ki drži v naročju Božje dete, v rokah pa ima lilijo, simbol čistosti. Po nekaterih frančiškovskih svetiščih na njegov god blagoslavljajo lilije, ki jih potem razdelijo med virnike. Sveti Anton velja za zavetnika zaročencev in poročenih. Virni ljudje pri nas in po svetu se mu priporočajo v najrazličnejših potrebah, težavah in stiskah. Znamenit je zlasti kot pomočnik pri iskanju izgubljenih reči. Sveti Anton, ki je po italijanskem mestu Padova, kjer je leta 1231 umrl in kjer so nad njegovim grobom zgradili veličastno baziliko, dobil pridevek Padovanski, po rodu pa ni bil Italijan, temveč Portugalec. Rodil se je proti koncu leta 1195 v Lizboni, glavnem mestu Portugalske. Pri krstu je dobil ime Fernando. Plemiški starši so ga poslali v stolniško šolo, zatem pa je vstopil samostan redovnikov Avguštincev, kjer je ostal 2 leti. Ko mu je bilo 26 let, je bil posvečen v duhovnika. 2 leti kasneje je srečal redovnike svetega Frančiška Asiškega in zaprosil je za sprejem v njihove vrste. Njegova prošnja je bila uslišana. Kot sin svetega Frančiška si je privzel ime Anton. Leta 1221 se je srečal s Frančiškom Asiškim, ki ga je 2 leti kasneje imenoval za prvega profesorja teologije svojega mladega reda v samostanu v Bologniji. Na tem mestu ni vzdržal dolgo. Sveta vnema ga je gnala v južno in srednjo Francijo, kjer je zaslovel kot od Boga navdihnjeni pridigar. Kamor je prišel, povsod so vrele skupaj množice, tako da so bile cerkve premajhne in je pogosto pridigal na trgih. Njegova beseda je imela tako silno moč, ker jo je potrjevalo njegovo svetniško življenje. Nekoč je dejal, o raznih jezikih govori, kdor je napolnjen svetim duhom. Razni jeziki so različna pričevanja o Kristusu, ponižnost, uboštvo, potrpežljivost in pokorščina. Z njimi govorimo, ko živimo tako, in to kažemo drugim. Živa je govorica, kadar govorijo dela. Umolknejo naj prosim besede, govorijo naj dela. Zaman besediči o poznavanju postave, kdor z dejanji uničuje svoj nauk. Leta 1227 so ga izbrali za predstojnika frančiškanov v severni Italiji. Ko je bil te službe na lastno prošnjo razrešen, se je nastanil v samostanu svete Marije v Padovi, kjer je pisal svoje znamenite govore za svetniške praznike. Zaradi popolne telesne izčrpanosti, ki je bila posledica nenehnih potovanj, strogih postov in ostre spokornosti, so njegove moči pojemale. 13. junija 1231 je izdihnil dušo, star komaj 36 let. Pokopali so ga v Padovi. Na njegovem grobu so se začeli goditi številni čudeži. Ko so bili zanesljivo potrjeni, ga je papež Gregor IX. Že 30. maja 1232, torej manj kot leto dni po njegovi smrti, slovesno razglasil za svetnika. V Padovi in po Italiji sploh je sveti Anton tako slaven in tako močno češčen, da mu pravijo kar Il Santo, svetnik. Njegovo svetišče v tem mestu je številnih romarjev. Naslov cerkvenega učitelja pa je svetemu Antonu Padovanskemu dal papež Pij XII. Leta 1946. Sveti Anton je umrl na petek 13. junija 1231. Naslednji torek je bilo njegovo truplo slovesno pokopano. Od tedaj ljudje iz vseh delov sveta obiskuje jo njegov grob v Padovi in ga prosijo za pomoč v najrazličnejših zadevah. Bolniki, ki so jih pripeljali takrat, ko so polagali v grob Antonovo truplo, so bili ozdravljeni. Od tedaj naprej je torek Antonov dan. Sveti Anton je to ljudsko pobožnost že na tisoče načinov poplačal. V številnih katoliških cerkvah opaziš nabiralnik z napisom Kruh svetega Antona. Ali morda poznaš nastanek te pomoči za reveže, ki je zdaj razširjena že po vsem katoliškem svetu? Zgodovinarji nam poročajo takole. Gospodična Louise Muffier se je želela posvetiti Bogu kot karmeličanka, pa so ji to preprečili starši. Z vso dušo je potem želela delovati kot misionarka med neverniki. Nekoč ji je sveti Anton izprosil pri Bogu neko posebno milost in zaradi tega je bila iskreno hvaležna svetniku. Prijateljica ji je poklonila kip svetega Antona. Luiza ga je še isti dan postavila v kotu v svoji mali trgovini. Od tedaj se je vsak dan priporočala svetniku ter postala vneta pospeševalka češčenja svetega Antona. Louise Muffier je imela majhno prodajalno v Toulonu. Dne 12. marca 1890 ni mogla odpreti vrat trgovine. Poklicala je bližnjega ključavničarja, da bi odprl vrata svojimi ključi. Njegov trud je bil brezuspešen. Vrata bo treba silo odpreti, je dejal ključavničar in odšel svojo delavnico po orodje, s katerim je nameraval odpreti vrata trgovine. Medtem je verna Luiza poklicala na pomoč svetega Antona in ga prosila, naj pomaga. Obljubila mu je tudi, da bo dala denar za kruh revežem, če bo le uslišana njena prošnja. Ko se je ključavničar vrnil z orodjem, ga je gospodična Muffier prosila, naj še enkrat poskuša s ključem odpreti vrata. Morda bo pomagal vrata odpreti sveti Anton, da jih ne bo treba pokvariti. Obljubila sem mu, da bom dala nekaj denarja za kruh, ki je namenjen za reveže, je rekla. Ključavničar vzame ključ in zlahkoma odpre zaklenjena vrata trgovine. Verna trgovka Louisa Muffier in ključavničar sta o tem dogodku pripovedovala svojim prijateljem in znancem. Na ta način so ljudje začeli zbirati denar in ga potem kot kruh svetega Antona darovali v revežih. To dobrodelno delovanje je zajelo ves katoliški svet. Kdo bi mogel prešteti vsa nešteta uslišanja na prošnjo svetega Antona? In kdo bi mogel prešteti ljudi, ki so darovali za kruh ali denar revnim ljudem? Sveti Anton posebno rad usliši prošnje tistih ljudi, ki mu obljubijo, da bodo resnično pomagali revežem, in to pravim revežem. Tudi v preddverju naše cerkve je podoba svetega Antona, kjer se mu mnogi dan na dan priporočamo. O uslišanjih pričujejo tudi zahvalne ploščice okrog njegove podobe. Pristopimo k prošnjam. Nebeški Oče, ti si vir vsake svetosti. Danes na god svetega Antona te prosimo.
Sveti Anton, vse življenje si zvesto sledil Božjemu klicu in že od mladih nog si krepostno živel. Pomagaj nam svojo priprošnjo pri Bogu, da bomo mogli z Božjo pomočjo obvladati vse strasti, telesa in duha, ter z odločno voljo zvesto služiti Bogu vse življenje.
Prosimo te, usliši nas.
Sveti Anton, iz ljubezni do Kristusa si postal reven učenec svetega Frančiška in si za viro žrtvoval svoje življenje. Uči nas svojim zgledom in pomagaj nam svojo priprošnjo pri Bogu, da bomo ljubili z vsem srcem Božjega zveličarja in da bomo zaradi njega voljno prenašali vsakdanje žrtve. Sveti Anton, pomnoži svojo molitvijo in zasluženjem naše zaupanje v Božjo previdnost, da bomo vedno vdani v Božjo voljo in da bo Bog vodil naše življenjske korake. Sveti Anton, svojo molitvijo in svojim vzgledom vžgi v nas ljubezen in razumemi našo voljo, da bomo vedno in povsod iskali le Božjo čast, ter bomo razširjali in utrjevali Božje kraljestvo na zemlji. Sveti Anton, ljubezen, ki si jo razdajal s bratom, naj nam bo vzor in opomin, da bomo pomagali vsem ljudem, posebno pa tistim, katere nam je Bog zaupal in nas veže med seboj na ljubezen v poklicnem delu in vsakdanjih dolžnostih. Sveti Anton, Bog te je odbral za oznanjevalca Božje besede in ti tudi dal posebne darove, da si z njimi mogel dobre ljudi utrjevati v viri, grešnike pa spreobračati. Pomagaj nam, da bomo Božjo besedo vedno sprejemali z odprtim srcem in ljubeznijo. Sveti Anton, prijatelj revežev in dobrotnik človeštva, podeli tudi nam darove svoje ljubezni, da bomo po tvoji priprošnji obvarovani vseh nevarnosti in da bomo dosegli to, za kar te prosimo. Sveti Anton, tvoje življenje je bilo bogato dobrih del in zato zdaj gledaš Boga iz obličja v obličje. Stoj nam ob strani svojo močno priprošnjo pri Bogu, da bomo vztrajali v dobrem in si tako zaslužili po smrti gledati Boga v nebesih. Sveti Anton, Božji prijatelj, svojim svetim življenjem si si pridobil posebno Božjo ljubezen in prijateljstvo. Prosimo te, bodi naš stalni priprošnik v nebesih, kakor si tu na zemlji naš zgled in naše veselje.
Nebeški Oče, k svetemu Antonu se zatekamo v svojih stiskah. Prosimo te, da nas danes na njegov god uslišiš, kar smo te prosili. Posebej usliši tudi vse, ki nosijo njegovo ime in danes godujejo po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, pri tej daritvi naj Sveti Duh izlije na nas tisto luč vire, ki je razsvetljevala cerkvenega učitelja svetega Antona, da je širil tvojo slavo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni, večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ z zgodom svetega Antona, zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vire,
tvojo smrt poznaja
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, daj nas Sveti Duh, po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih iz družine Ložar, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je.
Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cirkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje miru. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnje to bo gostijo.
Amen.
Molimo. Gospod naš Bog, skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj v nas poživijo tisto viro, ki jo je sveti Anton Padovanski za apostolsko besedo učil in skrbno branil po Kristusu, našem Gospodu. Pripravimo srca za slovesni blagoslov. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Spremljali ste prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja. Sveto mašo je daroval pater Vid Lisjak, petje je vodil Mario Zrakič, na orglah je spremljala Polona Gantar.